Na reunión que mantuvemos hoxe da mesa de servicios, tanto o representante do Centro Comercial Urbano como o representante da Confederación de Empresarios e a representante da hostelería, así como o Concello, pois expuxemos os nosos puntos de vista e coincidíamos todos en que é necesario regular o estacionamento de unha maneira limitada e en base a eso, pois bueno, chegamos un pouco a acordo de que baixo punto de vista que nos defendemos na situación actual non parece moi razonable establecer o sistema ahora a través de cobro e pois, chegamos un pouco á conclusión de que defendendo esa necesidade de regular e limitar o estacionamento poñer en marcha o que se denomina como zona azul que vai a garantizar esa mobilidade do tráfico e do aparcamento e ao mesmo tempo pois, non vai supoñer ningún coste para os cidadáns. Evidentemente isto pasa porque por parte do Concello haxa unha xestión seria e rigurosa e tamén porque por parte dos comerciantes e sobre todo dos cidadáns haxa unha colaboración.